Uskon tarina.
Tiedätkö niin, että sä täytät pian 78 juhannusaattona?
Joo, juhannusaattona 38 on syntynyt.
Eli 78
silloin. 78 täytyy, mutta silloin oli juhannusaatto aina se 23. päivä. Että liputettiin silloin minua, mutta nyt kun minä vanhenin, niin lopetettiin liputtaminen.
Tämä ohjelma on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neuloniemi ja studioon on saapunut valottamaan omaa elämää ja uskon tarinansa pian 78 vuotta täyttävä Ilomantsissa syntynyt, tätä nykyään Elimäellä asuva Kyllikki Kaartinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinulle, Kyllikki, olosuhteet eivät ole määritelleet kiitollisuutta. Menetit ensimmäisen lapsesi kätkyt kuoleman myötä ja oman miehesi reilu pari kuukautta ennen kuin toinen lapsesi syntyi. Ja ennen kuin puhumme näistä teemoista ja siitä, miten Jeesus tuli sitten enemmän kuvioihin, niin nyt harmittaa, että me ollaan radiossa, koska kaikki, jotka rakastavat pieniä suloisia mummoja, ei näe sinua tässä, mutta olet siis 137 senttiä pitkä mummo.
Nyt lyhempi jo.
Onko näin?
On. Mitattiin viime viikolla.
Paljonko on lukema?
Oliko se 134 ja risat? On pitänyt lyhentää jo housulahkeita.
Mutta hymy tuntuu yltävän paljon korkeammalle. Toiset muuten vaan jää sitten keskenkasvuisiksi, mutta sulla tämä ulkoinen mitta on jäänyt jostain toisesta syystä sitten pieneksi. Eli sairastuit sota-aikana ja vuosia kestänyttä sairaalajaksoa edellisi se, kun äitisi joutui jättämään sinut ollessasi vain 6-vuotias Lieksan sairaalaan. Eli siitä alkoi sitten lopulta pitkä taival, selkärangan tuberkuloosi. Mitä, Kyllikki Kaartinen, tämä tarkoitti ja miten se ilmeni sitten omalla kohdallasi?
No, minulle oli tullut selkäkipua jo jonkun aikaa ennen kuin sitten äiti löysi semmoisen pienen nystyrän minun selässä, kun oltiin saunassa. Ja silloin äiti päätti viedä minut lääkäriin. Ja niin sitten Lieksan sairaalassa lääkäri oli sanonut äitille, että diagnoosi on selkärangan tuberkuloosi. Ja oli vielä sanonut näin, että tyttärelle olisi parempi, että hän kuolisi, jos hän paranee ollenkaan. Ja jos paranee, niin se vie kauan aikaa. Ja noin 14 vuotta siinä sitten meni siinä selän paranemisessa. Ihan aluksi niin kun minulle valettiin siellä Lieksan sairaalassa kipsi kaukalo selkään ja siinä kaukalossa makasin vähän toista vuotta kotona. Ja sen jälkeen sitten meitä suomalaisia lapsia vietiin Ruotsiin sairaalaan. Noin 2000 vissiin oli meitä, joita vietiin sinne. Ja Ruotsissa olin vähän yli 3 vuotta.
Sen takia, että sota-aikana Suomessa tietysti sairaalat oli tupaten täynnä.
Niin, minä olettaisin, että sen takia, että kun oli haavoittuneita sotilaita.
Ja Ruotsissa oli sekä suomalaisia sotalapsia että sitten sairaalassa olevia lapsia.
Niin, sotalapsista on paljon kirjoitettu ja kerrottu, mutta missään en ole nähnyt enkä kuullut, että meistä sairaaloissa olleista noin 2000 olisi mitään juttua missään ollut.
Minkä ikäinen olit siinä vaiheessa?
No, minä olin 6-vuotias silloin luultavasti, että sitten täytin kesällä 7, kun joskus helmikuussa vietiin sinne Ruotsiin 46 vuonna.
Onko muistikuvia siitä, kun joudut jättämään omat vanhemmat ja perheen?
No on muistikuvat, että vanhin veljeni oli vuotta vanhempi kuin minä, niin häntä minulla jäi erikoisen paljon ikävä sitten. Ja kun isä otti minut syliinsä aamulla aikaisin pimeän hevosen kyytiin, vei minua, niin minä isän sylistä huusin veljelleni, kovetin itseni, minä huusin, että hyvästi pentu. Koska minulla oli niin kuin vaikea lähteä ja jättää häntä. Aluksi matkalla sinne Ruotsiin, niin sehän kesti pitkään, kun junalla mentiin, niin tuli, mikä sokko siinä mulle nyt tulikaan, niin jouduin tuohon sisätautisairaalaan ja yhden hengen huoneeseen. Ja hoitajat, kukaan ei puhunut suomea ja minä en vielä puhunut ruotsia. Että oli vähän niin kuin eristyksessä silloin. Ja ikkunat oli tämmöistä savulasia, ettei näkynyt läpi uloskaan. Ja sitten kun minä niin kuin siitä rokosta paranin, niin meitä jaettiin niin kuin eri sairaaloihin ja minä jouduin, taikka pääsin Sankt Görenin sairaalaan Tukholmaan. Että sillä osastolla ei ollut muita lapsia kuin minä yksin, taikka oli yksi ruotsalainen tyttö vähän aikaa, mutta hän lähti sitten pois ja jäin minä yksin sinne.
No, Ruotsissa siis meni semmoiset 3 vuotta yhteensä.
Joo, vähän yli.
Tuliko vanhemmat tapaamaan tai pääsivätkö he?
Ei. Ja sitten minä unohdin suomen kielen. Minä kummallista kyllä, Jumala oli opettanut minulle lukemaan ennen kuin minä läksin Ruotsiin. Äiti kuunteli yksi kerta, kun minä luvin sanomalehdestä, ja naapurin poika oli siis kuollut metsällä ollessaan. En tiedä, oliko vahingonlaukaus vai mikä, niin minä rupesin lukemaan tämän naapurin pojan kuolin ilmoitusta lehdestä. Äiti kuunteli, että mitä se lukee. Ja minä luin koko päivän sitä sanomalehteä, koska minä osasin lukea. Ja sitten minä osasin jo sitten kirjoittaakin, ja Ruotsista lähetin kirjeitä, omakätisiä kirjeitä vanhemmilleni. Ja sitten kun minä unohdin suomen kielen, niin äiti teki yhden opettajan kanssa diilin, että minä kirjoitin ruotsiksille opettajalle, opettaja suomensi samaan paperiin äidille minun kirjeeni. Ja sitten äiti kirjoitti sille opettajalle suomeksi, ja samaan paperiin opettaja kirjoitti ruotsiksi mulle.
Oli siinä tulkkina välissä.
Niin. Joo.
No sitten palasit Suomeen, niin miltä sodan jälkeinen Suomi sitten näyt pienen tytön silmin?
No se oli Hangossa, olin sen ensimmäisen kesän niin kuin toipumassa. Ja siellä oli tavattoman paljon niin kuin sodittu Hangossa. Ja siellä sotilaat keräsivät sodan jäänteitä vielä sieltä metsästä. Mekin leikimme siellä rannalla yhden semmoisen lelun kanssa. Minäkin istuin sen lelun selkään ja pidin sitä mukaan hevosena ja annoin kyytiä sille. Ja sitten hoitajat näki sen lelun ja ne kauhistuivat. Se olikin miina. Ja Suomen joutsen oli ankkurissa siinä ihan lähellä merellä. Ja tuonne soitti sieltä sitten merimiehiä ja ne veivät sen miinan sinne niemennenään ja räjäyttivät sen siellä. Valtavasti lensi sirpaleita, että...
Ei ollut aika lähteä.
Ei ollut aika lähteä, niin kuin, onko se psalmi 139, jossa sanotaan, että ei ollut päivät vielä luetut. Hangossa oli se paikka tosiaankin, missä oltiin se kesä. Sitten äiti tuli minut hakemaan sieltä ja sitten mentiin kotiin sinne Ilomantsiin.
No onko muistikuvia siitä, että minkälainen oli saapuminen perheen luo Ilomantsiin?
No olin se ihanaa, vaikka köyhä perhe meillä oli. Sillä aikaa oli minulle syntynyt Ruotsissa ollessa toinen veli, joka oli silloin 3-vuotias. Ja Ruotsissa yksi kuningas täytti 90 vuotta samana vuonna, kun minä täytin 10 vuotta. Niin me katsottiin yhden suomalaisen hoitajan asunnon parvekkeelta, katsottiin sitä kulkuetta, kun kuningas istui ensimmäisessä vaunussa ja sivuilla vieressä ja sitten tämä pikkuprinssi, joka oli minun veljeni kanssa sama ikäinen, tämä nykyinen kuningas. Valkoisia kiaratukkaisia poikia. Kyllä. Molemmat. Olin saanut kuvaan tästä veljestäni sinne Ruotsiin.
No tuossa vaiheessa, kun palasit Suomeen, et vielä osannut suomen kieltä, mutta sekin sitten pikkuhiljaa palautui ja jossain vaiheessa kuitenkin taas kipsi ja selkäoireet tuli tutuksi.
Kyllä, että minä olin vajaan vuoden, olin vähän huonokuntoisena kotona. Sitten alkoi jalat taas heikentyä ja niin jouduin sitten Kontioniemen parantolaan Kontiolahdelle. Ja siellä minä sitten makasin 7 vuotta 8 kuukautta. Ja jalat taas halvautui, niin kuin kerran Ruotsissakin halvaantuivat. Ja sitten minulle valettiin taas se kipsikaukalo selkään, että se oli vissiin 3. kaukalo minulle ja siinä makasin ensimmäisessä kaukalossa 2 vuotta 10 kuukautta. Sitten olin 2 vuotta, minulle valettiin kipsikorsetti ja se kipsikorsetti oli 2 vuotta minun ympärilläni. Ja sitten taas alkoi tuntumaan, että nyt ei ole kaikki hyvin, ruoka ei maistunut ja jalat alkoi heikentyä ja kipsikorsetti otettiin pois ja valettiin taas uusi kipsikaukalo ja siinä makasin sitten 2 vuotta 8 kuukautta.
Nykyään konstit, tämmöisen sairaus, jos tulisi selkätuberkuloosi, niin hoidettaisiin ihan eri tavalla, mutta mitä se tarkoitti se, että maattiin
niin,
kipsissä?
Ei saanut liikkua, selän piti olla paikallaan.
Aamusta iltaan?
Aamusta iltaan, koko päivä. Ja sitten tietysti enhän minä päässytkään minnekään, kun jalat oli taas halvaantuneet. Ja silloin ei ollut vielä tuberkuloosilääkkeitä Suomessa. 1948, sinä vuonna kun minä täytin 10, niin Ruotsiin tuli semmoinen kuin streptomysiinilääke. Ja sitten kun minä tulin Suomeen, niin sitten alkoi sitten jo loppuvaiheessa niin kuin Suomessakin löytyä näitä tuberkuloosilääkkeitä ja monenlaisia lääkkeitä tuli uusia. Ja minuakin on näillä lääkkeillä kyllä hoidettu monenlaisilla. Mm. Ruotsissa leikattiinkin 2 kertaa selkä.
Eli selällään kasvanut, voisi sanoa.
Selällään kasvanut, kyllä, kyllä. Ja meillä oli ihana lääkäri siellä Kontioniemessä, se oli lääkintämajuri. Hän oli sen armeijan, joka oli 3 kilsan päässä, se armeija ja se parantulan lääkäri, sama lääkäri. Ja kerran se oli kierrolla just ruokailuaika, niin tämä Martti Helenius oli hänen nimensä. Hän sanoi, että miten se ruoka menee tuossa asennossa mahaan? Kysyi minulta. En vastannut mitään.
Mutta onneksi meni.
Onneksi meni.
Miten muuten sitten, kun jos kerran semmoiset 7 vuotta sitten siellä parantolassa Kontioniemessä, niin miten sitten koulu?
Kouluahan siellä ei käyty. Ei siellä ollut koulua, ei. Mut sitten
miten aika kului sitten?
No minähän tein vaikka mitä käsitöitä tein ja sitten vanhin veli lahjoitti mulle kitaran ja yksi semmoinen ihana potilastoveri opetti minulle muutamia akordeja ja minä sitten yksin ollessani siinä huoneessa minä soittelin ja minä en laulanut, mutta minä viheltelin. Että se oli yksi semmoinen keino ja sitten luvin tietysti, mutta itse en saanut kirjoja etsiä mistään, mutta että sitten potilastoveri toi minulle sitten kirjoja ja paljon luvin sitten.
Tulee mieleen tämmöinen Saima Harmajan runo. Niin kauan jo makasin näin.
Joo.
Pää raukeaa ikkunaan päin, pilvet liukuvat taivaalla, metsä on himmeä tuskasta. Niin kauan kuin muistan, jo makasin näin, pää pilvien lentoa päin. Oi, olenko kuollut, Jumala, kun en kaipaa haudasta, kun ei enää vapise siipeni murtuneet, vaikka pilvien nousun näen. Oi, Jumala, olenko kuollut jo, kun en välitä, nouseeko aurinko, vai laskeeko hämärä ikuinen yli vuoteeni lämpöisen. Tuliko myös tämmöisiä niin kuin masennuksen tai ahdistuksen tunteita, kun kuitenkin noin kauan
joo.
poissa ystävien?
No kyllä just tämä runo tuli minulle mieleen, kun tuolla Joensuussa käytiin niin kuin tarkastuksessa. Kontioniemen parantola oli tämmöinen, niin kuin, jossa hoidettiin, mutta sitten tämmöisiä akuutteja hoitoja tehtiin sitten Joensuussa ja tutkimuksia. Ja siellä sanottiin, kun olin käynyt tarkastuksessa esimerkiksi, että nyt 6 kuukauden kuluttua tulee uudelleen. Ja se oli jotenkin niin kuin semmoista järkyttävää, että vieläkö kuusi kuukautta maata ennen kuin seuraava tarkastus.
Pitkät
ja kerrankin
päivät.
Minä kun tulin sieltä, niin sitten minullahan ei ollut mitään yksityisyyttä. Se oma sänky oli ja sitten minä vetäisin kerrankin, kun olin tullut sieltä tarkastuksesta, niin lakanan pääni päälle ja itkin siellä lakanan alla. Ja huonetoveri ja hoitajatkin oli niin hienotunteisia, että ne antoi minun rauhassa olla siellä. Niin silloin tuli tämä runo mieleen, just tämä Harmajan runo. Mutta sitten siitä minä niin kuin kiitän Jumalaa, että minulla ei koskaan nämä masennuskaudet, ne ei kestänyt pitkään. Että minulla oli varmasti sitten esirukoilijoita, minä uskoisin niin, että minun äidin isä on esimerkiksi ollut semmoinen, joka on
ollut... Suun kätilö.
Kätilö, niin aivan. Hän on ottanut vastaan minut ja jo siinä vaiheessa niin kuin minua on esirukouksin kannettu.
No mitä sitten lopulta paranit tästä selkätuberkuloosista
no, kuule,
ja pääsit kipsistä?
Se tämä selällään maku ja sitten ne lääkkeet. Ne sitten auttoi. Että Jumalahan käyttää tietenkin lääkäreitäkin ja lääkkeitä. Mut että
pitkä tie oli.
Pitkä tie oli ja se on niin kuin hirmu hyvä koulu ollut mulle.
Millä tavalla?
Siis sille, että siinähän minä parhaiten opin. Siis vaikeuksien kautta ihminen oppii. Että eihän ihminen opi mitään, jos kaikki menee niin kuin hirmu helposti ja hyvin. No, minä kiitän niistä vuosista todellakin nyt. Olisin paljon köyhempi, jos ei näitä vuosia olisi ollut.
No, tuli tarpeeseen sitten tuo kokemus myöhemmin. Pääsit sitten pikkuhiljaa työelämään. Miten muuten se sitten tapahtui, kun ei ollut kuitenkaan koulujakaan
niin.
käytynä?
No, minä mukaamassa parantolassa opiskelin kirjo-opiston kautta 2 ainetta. Ja sitten meillä oli kotona kansakoulu vuokralla ja siellä oli semmoinen ylioppilastyttö opettajana. Ja se mukamas sitten niin kuin minulle kirjoitti todistuksen, että minä olen kansakoulun käynyt. Ja tämä Pekka Rastas, tulkkiopettaja, niin hän vahvisti sitten sen todistuksen, että minä olen kansakoulun käynyt. Ja sitten minä siihen aikaan Tuberkuloosiliitto oli vähän aikaisemmin perustanut Ouluun ammattikoulun. Ja äiti oli hyvin topakka. Hän sitten yllytti, että nyt sinun pitää hakea sinne Oulun kouluun. Ja niin minä hain ja pääsin kone- ja rakennuspiirtäjän linjalle. Kone- ja rakennuspiirustusta. Ja sitten kun minä pääsin sieltä koulusta, olin siellä 2 talvea, niin minäpäs hain sitten maanmittauskonttorille Joensuuhun ja pääsin sinne. Ja sitähän oppi sitten karttojakin piirtämään, koska osasin muutenkin piirtää sitten.
Ja sitten oli oma mieskin Väinö tullut jossain kohtaa kuvioihin.
Joo, sillä toisena vuonna siellä Oulun koulussa niin tuli sinne semmoinen ihana tumma tukkainen poika opiskelemaan. Ja minä muistan ihan ensimmäisen aamun, kun oli ne uudet oppilaat tullut. Me oltiin sitten vanhoja, kun me oltiin jo toisluokkalaisia. Niin joku mies seisoi, minä kyykötin siellä oven takana ennen kuin ruokasali ovi avattiin. Ja minun vieressä seisoi joku mies, jolla oli niin kuin, onpas tuolla ihanat kengät tuolla miehellä. Kun minä katsoin häntä, niin oli niin ihana poika kaiken kaikkiaan. Ja minä sitten, kun kävin näitä luokkatovereita sitten meillä juttelemassa, niin luokkatoverissa, että tuolla on ykkösluokalla on yksi poika, joka oli sulle sopiva, mulle sanoi. Sitten kuvaili sitä poikaa. Minä sanoin, että ei, minä en ota sitä, vaan minä otan sen mustalaispojan. Ei se ollut mustalainen, mutta hän oli tummatukkainen. No hänestä tuli minun mies sitten loppujen lopuksi. Mutta sitten vielä siellä Oulun koulussa ollessa, niin kuinka ollakaan, niin minun vasempaan jalkaani tuli semmoista kipua ja minä menin sitten Oulun sairaalaan tutkimuksiin, niin lääkäri totesi, että siellä on tuberkuloosi siinä jalassa. Ja minä toisen luokan kävelin kainalosauvoilla sitten ja asunto oli toisessa kerroksessa eri talossa ja koulu oli, luokka oli toisessa kerroksessa eri talossa. Ja minä kainalosauvoilla kuulin sen sitten monta kuukautta.
Mutta sitten lääkkeet oli jo vähän kehittyneempiä.
No sitten kuinka ollakaan, niin sitten kun se lääkäri vielä Oulun koulussa siellä sairaalassa sanoi, että jos tämä ei rupea paranemaan, niin se katkaistaan jalka pois. Minä en virkannut mitään, mutta minä ajattelin, että katsotaan nyt muutama vuosi ensin, ennen kuin katkaistaan. No eihän mitään. Siitä jalasta ei muutaman kuukauden kuluttua löytynyt mitään vikaa. Kipsi otettiin pois.
Uskon tarina.
Tänään Uskontarina-ohjelmassa vieraana on Kyllikki Kaartinen. Minä olen Ariel Neulaniemi. Tuossa edellä kerroit, Kyllikki, omasta lapsuudesta, että monta vuotta kului sairaaloissa parantolassa, eli olit kipsissä. Kaiken kaikkiaan montako vuotta siinä meni sitten, että olit ylipäätään?
No noin 14 vuotta.
14, se on niin kuin melkein elinkautinen.
Joo, minä olen sanonut, kun minä olin Kuopion vankilassakin, kävin noin 9 vuotta, niin minä siellä muutamille vangeille sanon, että minun elinkautinen kesti noin 14 vuotta.
Kyllä. Mutta lyhyeksi jäi kuitenkin sitten perheen osalta moni asia. Eli oli tehtynyt tavata miehesi Väinön, menitte naimisiin ja sitten teille syntyi esikoistytär, joka sitten kuitenkin koki kätkyt kuoleman. Sota-ajan eläneenä suru varmasti oli lähes jokaisessa talossa. Silloin tietysti elettiin erilaisissa olosuhteissa, varmaan erilaisissa kulttuurissakin, että miten tunteita ilmasti ja näin. Ehdittekö, jaksoitteko ja saitteko surra?
Kyllä saitiin surra, mutta minulle on jäänyt semmoinen lause mieleen, että suurin ilo ja suurin suru on sanaton. Että silloin kun se suurin surukin on kohdalla, niin ei siinä sanoja tarvitakaan. Että joku lempeä katse tai käden ojennus riittää.
Te saitte surra yhdessä.
Kyllä.
Mutta sitten pian tuli toinen ilo, kun vatsa alkoi kasvaa ja toinen tytär ilmoitti tulostaan, mutta hieman ennen kuitenkin menetit sitten miehesi.
Kyllä.
Eli vain 2 kuukautta ennen kuin tytär syntyi, niin mihin Väinö kuoli?
No Väinö oli sairastanut aasialaisen 75 vuonna ja hän ei hoitanut sitä aasialaista loppuna sitten, että olisi parantunut, hän lähti kesken kaiken töihin. Ja se pahensi sitten tuota hänen tilannettaan. Ja tuli vaikea astma ja hänen keuhkonsa sitten vaurioituivat sitä mukaan. Ja se aiheutti sitten hänen kuolemansa, että hänellä oli niin huonot keuhkot.
Minkä ikäisenä jäit leskiksi?
28-vuotiaana. Että suurin piirtein sen ikäisiä leskiä oli silloin sodan aikaan Suomessa paljon naisleskiä.
No erikoista on se, että näitä unia aina ennen kuin tapahtui suruja omassa elämässä.
Joo, kyllä. Kerran minä muistan, kun minä töissä niin sanottu tussirätti oli kovassa käytössä. Sillä pyyhittiin aina tussiterää. Ja sitten minä näin semmoisen unen, että mieheni sanoi, että nyt saat heittää sen tussirätin pois. Ja että kun hän menee töihin, niin sinun ei tarvitse enää piirtää. Ja kuinka ollakaan, minähän piirtelin mieheni kanssa niin kuin vapaa-aikanakin, koska miehellä oli kalliit lääkkeet, astmalääkkeet, niin piirreltiin vielä yhdelle rakennusmestarille oman työn ohessa, niin kuin, että saatiin rahaa lääkkeisiin. Ei ollut sairausvakuutusta silloin. Mutta sitten kun mieskin pääsi töihin, niin ei tarvinnut enää työn ohessa piirrellä sitten vieraalle. Mutta mies ei kerinnyt olemaan siellä töissä kovin kauan, kun hän sitten sairastui ja lähti taivaan kotiin.
Ja ennen kuin toinen lapsenne syntyi ja miehesi kuoli, niin sitä taisi edeltää myös uni.
Joo, iso vatsa mulla oli ja minä olin menossa töistä kotiin siihen asuntoon, missä asuimme silloin. Ja kun minä avasin oven, niin minä katson, että mikä ihmeen juttu tässä on, että kun semmoinen iso lavitsa oli siinä keskellä olohuonetta. Ja siinä oli niin kuin mustalla kankalla peitetty kaksi hahmoa, pieni hahmo ja isompi hahmo. Ja minä sitten sanoin miehelle, että miten sinä nyt olet tullut jo töistä? Ja siihen se uni loppui. Että siis minä niin kuin tajusin sen unen perusteella, että ennen kuin tämä lapsi syntyy, jota minä odotan, niin mieheni lähtee. Ja niin hän lähti. Ja siellä sen mustan kaavun alla oli siis tämä soili, joka oli nukkunut pois. Ja siellä nukkui myöskin minun mieheni sitten. Se oli hyvin merkittävä uni, että minä niin kuin ajattelin silloin, että tuo uni varmasti toteutui. Että minä niin kuin odotin, että koska mieheni kuolee ennen kuin tämä tyttö syntyy.
Koska merkkejä oli kuitenkin.
Merkkejä oli, joo. Niin.
No silloin kun lapsi oli mitä parin kuukauden ikäinen oli syntynyt, niin äitiysloma ei kuitenkaan sitten herunut sen pidemmälle.
Joo, ei. Silloin oli lyhyt äitiysloma. Minähän menin sitten töihin ja kuutena päivänä viikossa kävin töissä piirtelemässä.
Mitäs sillä aikaa lapsi?
Lapsi piti vie päivähoitoon.
Kahden kuukauden iässä?
Kyllä, kyllä. Ja minä rattailla työnsin häntä päivähoitoon ennen kuin menin töihin ja
Ja siinä oli vielä surutyö taustalla.
Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta se oli niinku unohtunut, koska oli pakko pitää hoitaa, pitää huolta lapsesta ja työstä myöskin.
No teillä sitten vaihtui asunnot ja hoitopaikat. Menikö tämä yksinhuoltajan arki sitten tämmöisellä suomalaisella sisulla ja sinnettelyllä ja rankan arjen sietämisellä vai millä?
Kyllä siinä niin kuin oli just tätä suomalaista sisua, niin kuin sanoit, että sitä oli pakko olla.
Entä tukiverkko, oliko sellaista?
No tietysti oli, työtoverit oli sitten tietysti kans niin kuin ihania sitten ja heiltä sai tukea sitten, mutta kyllä sitä niin kuin semmoista miestä olisi kaivannut siihen rinnalle ja jopa autokyytiäkin joskus. Mutta näitä ei löytynyt.
No et vielä siinä kohtaa kylläkin ollut aktiivinen kirkossa kävijä, vaikka tietynlainen tuntemus kristinuskosta olikin, mutta ilmeisesti teidänkin puolesta rukoiltiin siinä vaiheessa.
Kyllä, ja kyllähän siihen aikaan tämän ikäiset ihmiset niin kuin tiesi Jumalan. Ja äidinkin kanssa lapsena rukoiltiin veljeni kanssa äiti, veli ja minä niin kuin isän puolesta siellä sodassa. Ja iltarukoukset rukoiltiin ja tuolleen. Mutta sitten jossain vaiheessa minä rupesin etsimään. Minä ajattelin, että jotain täytyy olla muutakin.
Ja etsintä oli aika laajaa. Että...
Joo, se oli aika laajaa. Ja sitten,
mitä kaikkea siellä
niin,
oli?
Minä sitten menin mukaan joogaan ja tämmöisiä spiritistisiä istuntoja oli tämmöisiä. Ja sitten sanomalehdissä oli aina uutisia, että nyt on semmoinen ja semmoinen tapahtuma tuolla ja sinne menin katsomaan. Mutta sitten loppujen lopuksi minä niin kuin tajusin, että tämä ei ole sitä, mitä minä etsin.
Jano ei sammunut.
Jano ei sammunut niistä. Ja sitten minä menin todellakin niin kuin Männistön kirkkoon Kuopiossa ja siellä sitten pappi, jonka nimeä nyt muista, mutta hän sanoi, että ottakaa tuosta mennessänne penkiltä mainos, että Helsingissä on semmoinen viikonlopun rukoustapahtuma, että menkää sinne. Ja minä läksin sitten sinne Helsinkiin siihen rukoustapahtumaan. Ja kuinka ollakaan siellä tapahtui sitten. Ihana tapahtuma, että siellä minä tulin tajuamaan, että on Jeesus ja Pyhä Henki. Ja tämmöinen niin kuin aikaisemmin oltiin vaan puhuttu Jumalasta, mutta nyt oli sitten minulla
kokonaiskuva täydentynyt.
Kokonaiskuva, niin oli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja ennen kaikkea Jeesus tuli minulle niin kuin hyväksi ystäväksi.
Niin aika monella suomalaisella on tämä tämmöinen, puhutaan suomalaisesta uskosta ja siitä, että luotetaan, turvataan niin Jumalaa ja kunnioittava usko, yksityisasia.
Joo, tämä ei ole yksityisasia ja minä olen niin kuin nyt rukoillut, että Jumala antaisi minulle sopivat sanat ja oikeaan aikaan. Että minä voin näyttää väriäni. Minä en halua olla mikään neutraali, uskonnollinen, vaan Jeesuksen oma. Häneen uskova.
No jäit Kylki Kaartinen sairaseläkkeelle vuonna 1983 ja sitten tulit kohdanneeksi tosiaan Jeesuksen, mutta paljon työtä sitten riitti näin vapaaehtoisena eläkkeellä.
Niin kyllä, sitten minulla kun eläkkeelle jäi, niin sitten minulla vasta ne työt alkoi varsinaisesti. Että...
Eli oli muun muassa irti huumeista, niin, puhelinpäivystystä.
Joo, siellä oli, se oli kesti muutaman vuoden.
Miten sinne päädyit?
No siellä yksi ihminen, joka tätä oli perustamassa sinne Kuopioon, hän sitten kertoi tästä. Ja niin se sitten tuli minullekin niin kuin tärkeäksi ja olin siellä mukana. Ja joskus minulla oli lainassa meidän tyttären ja minun yhteinen koira, Saksan paimenkoira. Minä menin keskellä kaupunkia, menin sinne päivystyspaikkaan tämän koiran kanssa, niin oli turvallista mennä. Sitten minä olin myöskin Emmauksen kirpputoria pitämässä, sen aloitin yhden erityisopettajan kanssa ja oli monia muitakin. Ja sitä pidin noin 15 vuotta. Ja sitten olin partiossa mukana ja lautamiehenä olin pari kautta ja yhtä sun toista.
Okei, kuulostaa jo työtelijältä, kun ne kyllä vähän menee limittäin.
Kyllä, mutta ne oli sitten kuitenkin silleen, että sai itse vähän määräillä niitä kelloaikoja.
Mutta erikoista oli se, mikä tuossa aiemmin jo mainitsit, että olit myös Kuopion vankilassa tämmöisessä
niin, kyllä,
kasvuryhmässä.
Se oli ihanaa. Ja sitä työtä minulla jäi ikävä, kun muutin Kuopiosta pois.
Mitä siellä tapahtui?
No siellä oli niin kuin tämmöinen kirja, joka Sininahkoliiton kirja, joka niin kuin perustui niin kuin AA-askeleihin ja tämmöisiin. Mutta että siellä se oli kristilliseltä pohjalta. Että siellä sai rukoilla ja puhua ja se oli hyvin hyvä. Ja joka kerran, kun minä menin sinne, niin minä tunsin olevani omieni joukossa.
Rikollisten kanssa?
Kyllä. Eivät he ole sen syyllisempiä kuin minäkään.
Mutta sait kuitenkin välittää sitten heille sen saman armon, mikä itsellekin suodaan.
Kyllä, toivottavasti. Nytkin minä olen yhden pojan kanssa kirjeenvaihdossa johon tutustuin siellä Kuopion vankilassa ollessa. Nyt hän on toisessa paikassa tietenkin, mutta... Mm.
Niin, siellä sait laulaa myös pelastusarmeijan lauluja.
Niin, joo, minä kuulin pelastusarmeijan lauluryhmäänkin yhteen aikaan, kun minähän olin Männistön kirkkokuorossakin, mutta minulle tuli kasvain tuonne kaulalle ja se katkoi minun ääntä ja minun piti poistua siitä. Mutta sitten pelastusarmeijan yhdessä rukoushetkessä niin kuin rukoiltiin tämän minun kaulan puolesta. Ja minun piti mennä yhtenä päivänä sitten sairaalaan sitä kasvainta leikkuuttamaan. Niin kuinka ollakaan, sieltäpä ei löytynytkään sitä kasvainta. Se oli poistunut varmasti sen rukouksen avulla. Hmm. Eikä tarvittu leikkausta.
Niin kuin aiemmin totesit, niin siellä kun vankilassa kävit, niin siellä tapasit muita elinkautistapauksia, niin kuin itsekin.
Aivan.
Oli ollut myös se, että vapauden riisto siviilielämästä yhdisti teitä.
Kyllä, kyllä. Minä koin olevani vanki. Minä sitä vasta vanki olinkin, kun olin näin hoitajien armoilla. En päässyt minnekään siitä sängystä.
Mm. Ihan fyysisesti.
Ihan fyysisestikin, niin. Ja sitten se on minusta loppujen lopuksi niin kuin aikaa myötä niin kuin ollut hyvä, että minä kun en päässyt karkuun siitä sängystä, niin potilastoverit kävi minun luona juttelemassa vaikeuksistaan. Että minä opin niin kuin tämmöistä empatiaa sitten samalla kuuntelemaan toisia.
Siellä on se taito niin kuin opittu, se kuuntelemisen
niin,
taito.
Niin, kyllä, kyllä. Sitten tietysti se oli niin kuin ihana, että minä täällä Radio Dayn rukouspuhelin päivystäjänä olin niin kuin noin 12 vuotta.
Ja että, siinä tarvitaan myös korvia.
Niin, ja minulla on suuret korvat, niin kuin fyysisesti nämä on tavallista suuremmat. Onneksi te ette näe niitä. Ja sitten niin kuin tämmöiset aasinkorvat minulla.
No niitä on tarvittu. Vankilapastori Markku Ylimäyry totesi, että vankeja yhdistää rikkinäinen lapsuus, joka ei ole heidän omaa syytänsä. Usein taustalla voi olla jopa seksuaalista hyväksikäyttöä. Se, että he eivät saaneet rakkautta, tarkoittaa sitä, etteivät he ole kyenneet sitä muille tartuttamaan. Ja näin tilalle on tullut sitten rikkinäisyyttä. Ja joudutaan sitten ehkä pahoille teille, niin oletko Kylkki Kartinen huomannut, että vangit myös kärsivät toisten puolesta, niin kuin Ylimäyry totesi.
Kyllä, minä uskon niin, uskon niin. Ja monissa tapauksissa niin kuin pojat kertoi, että silloin heillä alkoi alamäki, kun isä kuoli. Ei monenkaan kohdalla niin kuin alkanut siitä, kun äiti kuoli, vaan kun isä kuoli. Että miten tärkeitä isät sinäkin, Ariel, olet lapsille. Sitten minusta, niin kuin, saanko kertoa yhden hauskan tapauksen, ratkoin ristisanaa ja siinä oli sellainen kysymys, että dromedaari. Minä katson sivistyssanastosta, mikä on dromedaari? No yksi kyttyräinen kameli. Minä koin, että no minähän olen sen dromedaari, minullahan on kyttyrä tuossa selässä.
Menikö siihen Kyllikki sitten?
No kuule, ja sitten minä löysin Emmauksen kirpputorilta semmoisen ihanan lasisen esineen, keltaruskeata lasia, pyöreä. Ja siinä oli tämmöinen dromedaari ja tämän dromedaarin lapsi. Niin minä koin, että siinä olen Kyllikki ja minun tyttäreni. Ja sitten minä niin kuin tajuan sen, että meillä jokaisella ihmisellä on oma kyttyrämme, vaikkei niin kuin näy päälle päin niin kuin minulla. Ja minä koitan tätä peitellä, tätä kyttyräni pukeutumisella ja muulla. Mutta monilla on ne kyttyrät, jotka ei näy päälle päin. Että kyllä meillä varmasti jokaisella on oma kyttyrämme.
Olet sitten myöhemmin saanut olla tämmöisenä varamummona pienille lapsille.
Joo, se oli ihanaa. Olin tuolla Helsingin kristillisessä koulussa 2 talvea mummona. Siellä meitä oli 2 naista yhdessä luokassa. Aina me saimme jutella niiden lasten kanssa ja rukoillakin. Ja
aasinkorvina sielläkin.
Aasinkorvina sielläkin sitten, niin. Ja yksi oli nepalilainen poika, joka kyseli. Siellä oli hyvin monesta maasta jakomaissa Helsingissä näitä lapsia. Ja tuota, yksi nepalilainen poika kyseli paljon Jeesuksesta ja minä kerroin ja mitä Raamatussa puhutaan. Yksi sitten, olisiko se ollut Etiopiasta se poika vai mikä, niin sitten sanoi, että voi Kyllikki, sinut on eksytetty, että eihän Jeesus ollut mikään Jumalan poika, se oli profeetta. Niin tuota, minä sitten sanoin, että niin sinulle on opetettu, mutta minulle on opetettu näin.
Mm. No tuosta tulee tietysti mieleen se, että kun sitä perustellaan sanoin, ehkä sitä olennaista myös, eli Jeesuksen rakkautta, niin tarvitaanko sitten sanoja, jotta voidaan osoittaa Jeesuksen rakkautta?
Ei välttämättä aina. Ei välttämättä aina. Joskus minusta tuntuu, että sanat on jopa pahemmat kuin lämmin katse ja hymy ja kädestä pitäminen. Mutta jos ei sopivia sanoja löydy, niin sitten niitä ei tarvita.
Mm. Uskon tarina. Uskon tarina. Olen Arjel Neulonimi ja tänään vieraana on Kyllikki Kaartinen. Tässä ollaan edetty hänen elämäänsä jo siihen pisteeseen, että lapsuus meni selällä maaten kipsissä ja monta vuotta eristettynä muista koululaisista. Ja sitten myöhemmin hän tapasi oman miehensä ja menettivät ensimmäisen lapsen kätkyt kuoleman johdosta. Ja juuri ennen kuin toinen lapsi syntyi, Kyllikki menetti oman miehensä. Ja sen jälkeen sitten sinniteltiin suomalaisella sisulla ja vähän muullakin eteenpäin, ja se vähän muu tuli sitten myöhemmin kuvioihin, eli Kyllikki kohtasi Jeesuksen sairaseläkkeelle päästyä, ja sitten on ollut vientiä vapaaehtoishommissa. Ja varmaan vähän näistäkin syistä, niin sinua sitten Kyllikki ehdotettiin tämän Valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin saajaksi kultaristeen, eli tunnustuksena merkittävästä työstä kasvattajana. Eli tämmöinen arvonanto tuli sinulle ja 34 muulle äidille viime vuonna. Minkä sellainen kokemus tuo tasavallan presidentin tapaaminen oli?
Se kirje, kun tuli Mannerheimin lastensuojeluliitolta kirje, niin tyttäreni tuli juuri töistä, kun se kirje oli minulla kädessä. Ja minä ajattelin, mitä ihmeen mainos tuo on, että hyvä, että viskannut roskiin. Tyttäreni otti sen ja aukasi sen ja rupesi lukemaan minulle, että teille on myönnetty se mitali. No tyttäreni oli hakenut sitä mitalia. Hän ei kertonut minulle silloin, kun aloitti hakemaan sitä. Mutta sitten hän oli pakko niin kuin kysyä minulta, että muutamia ihmisiä, ketä voisi haastatella siihen anomukseen, mitalianomukseen Kuopiossa. Ja niin sitten pari ihmistä kertoo minusta sitten tyttärelleni. Ja se kerrottiin sitten, kun sitä mitalia haettiin. Mutta sitten Mannerheimin lastensuojeluliitto kysyi jäljestäpäin, että mikä oli kaikkein parasta siinä tilaisuudessa. Niin minä vastasin, että presidentti Niinistön lempeä katse.
Hmm.
Se oli parasta, vaikka se kokonaisuudessaankin oli ihana se juhla.
Tässä on kerrottu tosiaan läpi tätä työtä kasvattajana siinä, miten itse olet saanut kasvaa. Ja siihen liittyen olet kirjoittanut aiheesta omakätöisesti myös kirjan Potilasta sotilaaksi.
Niinpä tuli tehtyä. Ja sitä kirjoitin jotain 16 vuotta, kun meni sitä kirjoittaessa. Mutta siinä minä samalla sitten terapoin itseäni. Ja sitten niin minun veljen poika sanoi, että nyt tehdään siitä omaa kustannetta, että hän maksaa sen. Silloin siitä tulee sinun näköinen. Ja niin sitä tehtiin semmoinen.
No mistä tätä sitten voi saada, tätä kirjaa?
No ei sitä hyvin paljon vielä enää minulla itselläni ole, että minun pitäisi varmaan sitä tilata.
Potilasta sotilaaksi, niin mikä tämä sotilaaksi, oikein lihavoitunut toi sotilaaksi?
Niin, minusta se oli niin hyvä ja tuli mieleen tämmöinen kuin Kalevi Lehtinen kertoi jossain vaiheessa, että Suomessa olisi niin kuin materiaalia, että voitaisiin niin kuin evankeliumia viedä eteenpäin. Mutta että me kristitytkin, me nukutaan vaan ja jotenkin tähän tyyliin. Ja hän sanoi sitten, että pitäisi potilaista tulla sotilaita. Niin siitä minä varmaan sieppasin tuon nimen sitten.
Hmm. Jotta sitten voi kulkea sotilaana, niin sehän on ainakin Jumalan valtakunnan työssä sitten tätä Jeesuksen seuraamista, niin mitä se konkretiassa niin kuin tarkoittaa sinulle?
Kyllä siihen sota-asuun pitää pukeutua. ei sinne voi lähteä tuonne maailmalle pukeutumatta siihen sotavarustukseen. Eli siis kun ottaa Jeesuksen mukaan, niin siinä se on se sotavarustus.
Mm.
Siinä on uskon kilpi ja pelastuksen miekka ja kaikki alttiuden kengät. Ja
eli rukousta?
Rukousta ehdottomasti.
Raamatun lukemista?
Joo, kyllä. Minä luen joka aamu Raamattua ja tämmöisen sanan ajan mukaan. Olen lukenut jo ihan varmaan siitä lähtien, kun uskoon tulin, niin tätä sanan aikaa käyttänyt.
Mm.
Siinä luetaan joka päivä yksi vanhasta ja yksi uudesta testamentista.
Kun sanot, että mennään tuonne maailmaan, niin ei ole tarkoitus jäädä vaan pelkästään niin kuin sen kirkon seinien sisäpuolelle.
Joo, ei.
Eli mitä se sun kohdalla tarkoittaa nykyään vaikkapa tuo maailman meno?
No nyt minä olen tämmöinen rukoilijasirkka, semmoinen heinäsirkka laji on tuolla Afrikassa, on kuulemma petoeläin.
Niin, sotilas.
Niin, justi. Niin tota, minähän tuolla liikenteessä ollessa, niin kuin minä rukoilen ihmisten puolesta, joskus saatan tehdä sen, että menen ihan paikan päälle ja rupean juttelemaan ihmisten kanssa. Ja kerrankin yksi mies, tämmöinen, oli vähän käyttänyt päihteitä ja muuta, niin minä rupesin juttelemaan hänen kanssaan. Niin hän rupesi valittelemaan, että mitä kaikkia vaivoja hänellä on. Niin minä kysyin, että saanko minä rukoilla sinun puolesta. Ja niin hän lupasi sitten. Ja sitten hän itse tunnusti, että on hänellä yksi vika, että hän vähän liikaa käyttää tätä viinaa. No, sitten minä kerron AA:stakin hänelle ja Jeesukset, ja on nähnyt häntä monta kertaa sen jälkeen ja aina menen hänen kanssaan juttelemaan.
Kun tässä nyt sua kuuntelee, niin on samalla niin kuin ihmetellyt, että tuommoinen kiitollisuus tai iloisuus paistaa sieltä läpi, vaikka joku voisi ajatella, että elämä on kohdellut kaltoin noinkin lempää ihmistä, niin voit ehkä olla jäävi vastaamaan tähän, mutta kysyn nyt kuitenkin, että miten paljon tässä on niin kuin kyse tämmöistä niin kuin luonteen ominaisuuksista, kiitollisuus, lempöys ja miten paljon taas sitten Jumalan oppikoulusta ja hengen hedelmistä?
Minä niin kuin ajattelen niin, että olen perinnyt geeneissäkin siis isältä ja äidiltä näitä hyviä luonteenkin laatuja. Mutta niin kuin sinä sanoit minua lempeäksi, niin kuin moni muukin on sanonut, mutta ne eivät tunne minua tarkkaan eikä syvällisesti, koska en minä mikään lempeä ole pohjimmaltaan. Koen olevani aika semmoinen julma loppujen lopuksi ja kova sydäminen. Niin kuin Ruotsissa semmoinen Birger Larsson, ruotsalainen evankelista, kävi, niin hän kierteli siellä helluntaiseurakunnan penkkien välissä ja sitten minuakin kosketti olkapäähän, niin minä en kunnolla muistanut enää ruotsin kieltä, niin minä sanoin hänelle, että min järtäisteen, eli minun sydämeni on kivi. Että minä toivoin, että hän rukoilisi, että minä saisin lihasydämen, kivisydämen sijaan. Hän kosketti minua niin, että minä kaaduin siihen pehmustettu penkkirivi sinne, niin siinä pötkötin pitkä aika ja Pyhä Henki hoiti minua siinä sitten.
Vielä tuohon piti muuten sanoa, että kuitenkin läpipaistaa, jos nyt omasta mielestä ei se lempeys, niin ainakin kiitollisuus, niin perustuuko tämä siihen, että kiittää pitää ihan niin kuin melkein joka tilassa?
Kyllä, koska se on minulle niin kuin kirkastunut tämä kiitollisuus, koska Raamatussa sanotaan, että kiittäkää joka tilassa, sillä se on minun tahtoni teihin nähden. Niin ei taivaan isä anna mitään tämmöisiä kehotuksia, jolla ei jotain merkitystä. Ja sen minä olen oppinut nytten elämäni aikana ihan monien vuosien aikana, että kun rupeaa kiittämään niistä asioista, mitkä ei tunnu hyvältä, niin jos ei se tilanne muutu, niin suhtautuminen siihen tilanteeseen muuttuu ja helpottaa.
Mm.
Ja ihan arkisissa asioissakin, joka päiväkin, minä niin kuin saatan kiittää, että kiitos tästä pahasta mielestä, joka nyt minulle tuli tästä ja tästä asiasta. Niin ei mene pitkää aikaa, kun tämä tilanne muuttuu. Jos se tilanne ei muutu, niin minun suhtautumiseni
asenne
siihen. Mm. Että kyllä ei taivaan isä anna mitään semmoisia kehotuksia, joille ei ole jotain merkitystä.
kiitos myös ohdakkeista.
No ehdottomasti. Ja se virsi 341 on hirmu hyvä virsi.
Potilasta sotilaaksi kirjassa, tässä kun katsoo näitä kuvia, tässä on kuva myös miehesi haudasta, niin siinä alla on kuvatekstinä Jobin kirjasta luvusta 1. Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi.
Nimenomaan.
Että menetystenkin keskellä.
Kyllä.
Tähän ohjelman päätteeksi voisin lausua rukouksen, joka kuuluu, että hyvä Jumala, kiitos tästä päivästä, anna anteeksi kaikki pahuus, tee meistä kiltit lapset, ota minut, isä, äiti, veljet, siskot ja kaikki ihmiset taivaaseen. Tämä taitaa olla merkityksellinen rukous.
Joo, tämä on äidin opettama iltarukous, joka rukoiltiin vanhimman veljeni kanssa joka ilta ja muun muassa isän sodassa ollessa.
Tänään Uskon tarinaohjelman vieraana on ollut Kyllikki Kaartinen ja sinänsä mielestäni huvittavaa on, että samaan aikaan kun Markku Ylimäyryä haastattelin ja hänen ohjelma tuli tässä, niin sinä tulit sitten mieleen, että pakko kyllä kysyä Kyllikkiä tähän vieraaksi, niin samaan aikaan olit kuunnellut vähän toisenlaisia aatoksia ohjelmaa.
Joo, minä ajattelin, että kun kuuntelin Markku Ylimäyryä, minä ajattelin, tuo miehen jälkeen seuraavan, joka joutuu haastateltavaksi, niin hänen on kyllä vaikea puhua. Ja ei mennyt pitkä aikaa, kun Ariel soitti minulle. Just minulle. Apua, minä ajattelin. Mutta tässä sitä ollaan.
Ja sä vielä sanoit, että sulla on ollut niin helppo elämäkin.
Kyllä, ja niin kuin moneen muuhun verrattuna onkin ollut helppo elämä. Minä tunnen monia ihmisiä, joilla on paljon vaikeampi elämä ollut kuin minulla. Vaikka minulla on niin kuin haasteellinen elämä ollut, niin minä en ole kokenut rakkaudettomuutta, niin kuin monet kokee. Ja se on minusta niin kuin semmoinen asia, joka kyllä on todella niin kuin vaikea asia.
Mutta rakkautta voi jokainen kuitenkin tulla kokemaan.
Niin, toivottavasti. Jokainen saa rakkautta.
Uskon tarina.